Ғаяз Исхақи. 200 йылдан соң инқирас. Суну биту юққа шығу. Уқи Инсаф Абдулла. Киз йылдан соң инқиразны язудан мақсудым милләтебезнең шул китешеннән үземнең разый түгеллегемне күрсәтеп, бу китешнең ише инқираз идекен белдерүдер. Бәгъзе кешеләр милләтебезнең шул китешен бик файдалыга санап, шул китештән бик зур өметләр дә көтәләр. Әмма мин һич андый өметләр көтәрлек төпле бер эш күргәнем юкка, хәзер дә халкыбыз арасында сөйләнә торган сүзләргә, эшләнә торган эшләргә вакытлы килгән бизгәк дип генә карыйм. Һәм дә ул сүзләрне сөйләүчеләр, эшләүчеләрнең күбрәк әһәмияте сүздә генә булганга, буларга бер төрле замана модасы төслегенә караганга, бу эшләргә, бу кычкырышларга курчак туй дип генә исем бирәм. Һәм минемчә, һәммәсе курчак уенадыр. Курчак уеннан бер мәгънәле эш килеп чыкмадыгы кеби, табигый безнең дә бу төпсез эшемездән дә бер нәрсә чыкмас дип уйлыйм. Бәлки, минем бу фикерем хатадыр, бәлки, бөтенләй көлкедер. Ләкин ни булса да, хакыйкатькә бик якындыр, йә хакыйкат үктер. Бу китапта минем милләткә карашым ничек икәнлеге тәмам күрендеге кеби, китмешемезне үзгәртсәк, минем бу өметсезлегем урынына өмет туу да мөмкин икәнлеге ачык белгертелгәндер. Китабым бик ачы лисан берлән, ягъни тел белән язылмыштыр. Хөсүсән халкымыз гыйдендә иң мөкаддәс саналган гөләма синыфына бик каты тукынылмыштыр. Мынысы хакында бер төрле ихтизар, ягъни гафу үтенү, аклану фәлән язмакчы булып, бу мөкаддимәмне караларга башласам да, үз гыйдемдә иң зарарлы, иң тараккыйга маних булулары сабит булган шул синыфтан тәннәзил иттеп, ягъни түбәнчелек белән үтенүгә бердән вуҗданым разый булмадыгы кеби, икенчедән каләмем итагат кылмады. Фәкать бу хусуста укучыларыма гына бер сүз әйтәсем бардыр. Минем гөләмә сыйныфына каты-каты һөҗүмләрем аларга үземнең бер гарзы шәхсием, ягъни үземне күрсәтү өчен дошманлыгым фәләнлегемнән түгелдер. Бәлки милләтнең тараккыйга киртәләрен эзләгәндә, кайсы яктан караганда да шул гөләмә сыйныфының иң алда кылычын тотып наданлыкны саклавын күрде кемнән, һич шиксез аларның вүҗүтләре зарарлы идеке фикере күңелемдә бик нык урнаштыгыннан, үзем белгән нәрсәне шундый тәрәккыйе милләт кебек мөкаддәс эшләрдә сакларга, беренчедән табих булдыгым, ягъни иярүче, дине ислам маних булдыгыннан, икенчедән начарны яхшы, каракны тугры, зарарлыны зарарсыз итеп күрсәтергә вижданым риза булмадыгыннан, һич ригаясыз нисез, ягъни хөрмәтләү, олылау бары кадәре һәммәсен күрсәттем. Бәгъзе кешеләр, бигрәк гөләмә тарафдарлары минем бу сүзләремне, минем аларны белмәвемә, аларның һәр көнне кылып тора торган яхшылыкларын күрмәвемә хәмил кылу, ягъни юрау ихтималлары бардыр. Ләкин бу хатадыр. Һәм бик зур хатадыр. Үземезнең и тарихымыз забыт, ягъни теркәлү кыла башлагандан бирле, атам-анам тарафы мулла була килмеш улдыгы кебек, үзем дә шундый гыләмә кайный торган Казанда укыдыгымнан, башка тормышымда да алар берлә катышуым бик күп булганга, алар хакында минем язган сүзләрем бик белеп, бик озын тәҗрибәләрдән соң язылганга, хата булуы ихтималы бик ерактыр. Мин һәр эштә гөләмәнең манигы тәрәккый икәнен күргәч, милләтне тәрәккый иттерәсемез килсә, аны башка милләтләр арасына кертәсемез килсә, аңа маних булган гөләмә сыйныфының сүзенә илтифат кылмаска, үземезнең ыштан алудан башлап, кыз бирү, угыл иләндерү, самовар төзәттерү эшләремезгә кадәр катышуларын битерергә тиешлегенә һәм аларның сыйныфларына бер артыклык, привилегия бирмәенчә, кешесенә күрә генә эш йөртеп, алар хакындагы хазир, ягъни әзер булган гавамыбызның фикерен үзгәртү кирәклеге уена еттем. Минемчә, хәзер тәрәккый өчен иң кирәкле эш үземезне шул гөләмәнең тәхте әсәрәтеннән, яғни тәхті құллығынан құтқарып, һәр хәрәкәтемездә хыр булмақтыр. Шуннан соң безнең эшләребез рәткә китсә китәр. Әмма ул гыләмәнең кәкре бикре фикре берлән һәм гыләмәнең ул кадәр хыббы нәфсе, ягъни мин-минлеге берлән яракка китә алмавыбыз һәммә кешегә мәгълүм бер эштер. Испания кебек дөньяның иң бай, мәдәниятка иң мустагыт кыйтгасының бу көнге дәрәҗәдә калуына, Бухара кебек шул кадәр мәгъмур бер мәмләкәтнең иң түбән, иң начар дәрәҗәдә булуына гыләмәнең кәкре бикре, шерек фикерләрен үзләренә юл күрсәтүче итеп тануларыннан башка бер сәбәп юктыр. Һәр диндә, һәр халыкта дин гыләмәсе исемендәге халыкның манигы тараҡи икәнлеге мөсбәт, яғни исбат ителгән бер хаҡиҡәт булғач, безнең гыләмәбез ғына ул ҡағидаи көллиәдән чыҡмаясаҡлардыр. Шуның өчен без хәзер аларның сүзләренә илтифат ҡылмайынса хәрәкәт итик. Без аларны приговор биреп үлегемезне күмәр, туғанымызға исем қушар үшін белгіләгенміз, һәм аларға шуннан үтәрлік бір хақ бірігі хақымыз да юқтыр. Берсәк тә, өзімізге аннан зарардан башқа нәрсә болмаяшақтыр. Маниғы тарақиның икіншісі мәдәрәсәләремізнің, мәктәпләремізнің юқлығы, һәм дә барларында уқыла тұрған ғилімлерінің ішкә яраксыз бір шипухалар болуы, вә мәдәрәсә мәктәп эшләренә әһәмиәт бирмәүемездер. Моның да сәбәбе баяғы ғиләмаларға ышануымыздан, һәм дә аларның шул эшне эшләргә сәләхиәтле түгеллеген белә торып, шул кадәр мөкәддәс эшләрне аларға тапшыруымыздандыр. Тәрбияни, уқуни, уқытуни икәнлеген белмәгән кешеләргә шул эшне тапшыру һәм көлке һәм кайгылыдыр. Бу мәсьәләне уйлаганда һәр вакыт минем хәтеремә русларның иң бөек мөхәррирләреннән, иң зур психологларыннан Тургеневның «Все это было бы смешно, когда не было бы грустно» деген сөзе исемә төшә дә, бу эш хакында шуннан да мәгънәле сүз әйтергә таба алмайынча, телемдә шул шигырчыкны әвәләндерергә тотынам. Мин бу мәсьәлә хакында йыглыйм да, көләм дә, ләкин һичберсеннән файда чыкмадыгы кебек, миннән соң килә торган әрбәбе хәмиәткә, ягъни яклаучыларга, йыгларга да, көләргә дә бер эш булсын өченме, мәсьәлә һич үзгәртелгәнлеге юклыгыннан башка, аның хакында уйланганы да бик аздыр. Өченче маниғы тәрәккый, һәм дә иң сизелә торган маниғы тәрәккый. Милләтебездәге хезмәткә ярарлы кешеләрнең һәм хезмәт итә торганнарның бик фәкыйр сыныфтан чыгып, үзләренең тамакларын туйдырыр өчен, милләткә хезмәт итәр урынында иң сафил кешеләрнең тәхти әсәрәтләрендә, ягъни куллыкларында изелүләредер. Бусы бик аяныч вакыйга һәм бик кәйфсез хәлдер. Хәзерге күзгә күренгән әрбәбе каләмнең, ягъни язучыларның һичберсе юк ки мөстәкыйльлән хәрәкәт итә алсын. Һәммәсе үз тамагын туйдырыр өчен, үзенең урынын саклар өчен, шундый кешеләрнең башмакчысы булырга ярамаган кешеләрнең кулларында уенчык булып йөриләр. Иң кәйфсез ягы, боларны бу әсәрәттән коткарырлык бер җайның күренмәве һәм дә булганы бер шул әсәрәткә төшә баруыдыр. Милләтнең алдан бара торган кешеләре һәм халыкка караңгы юлда ут күрсәтә торган затлары үзләренең утларын сукырларның күзләренә, кәйфләренә зарар итмәс өчен йә бөтенләй күрсәтмәенчә халыкны караңгылыкта калдыралар, яисә тышкан уты төслегенә якты биреп халыкны караңгы төндә адаштыралар гынадыр. Бу мәсьәлә зәтән, ягъни нигездә, иң әһәмиятле, иң зур фикер сарыф кылына торган эштер. Ләкин бу эш безнең болгарларның бәхетсезлегенә каршы, башка милләтләрнең хилафына булгандыр. Башка халыкларда күбрәк әрбәбе хәмият, бигрәк әрбәбе каләм зур байлардан вә зур дәрәҗәле затлардан чыкмыштыр. Әмма бездә бер артык сүз ишкындырса, шуның язасы ничә айлар аш йөрергә мәҗбүр була торган, яисә шул сүз өчен бөтен халыкның күзеннән төшеп, үзенең кечкенә бер эшнең артыкка китүенә сәбәп була торган сыйныфтан килмештер. Дүртенче маниғы тәрәккый безнең рус мәктәпләрендә уқымауымыз, бу көнгә кадәр үзебезнең мәдрәсәләребезнең юк икәнлеген белмәүебез һәм дә үзебезнең бик надан, күт ю кагыйдәләреннән бик аз үтә алуыбызны иқрар кылмавыбыздыр. Бу эш безнең китешебезгә бу вакытка кадәр бик зур зарар иттеке кеби, киләчәктә дә маних булачактыр. Чөнки халкыбыз арасында иң аңлаган дигәннәребез дә бу көнгә кадәр хөкүмәт мәктәпләрендә укудан качалар һәм качыралар. Мин бу эшнең бер дә сәбәбен белмәсәм дә, бик кайгырам. Минемчә, бик кайгырырга тиеш мәсьәлә һәм тизрәк шуның маникларын битергә тырышырга кирәкле мәсьәләдер. Безнең Русия дәрәсенә табиқ булганыбызга 350 ел булса да, шул озын гомердә руслардан һич файдадан башка нәрсә күрмәсәк тә, бу көнгә кадәр безнең Русия дәрәсенә табиқ икәнлекебезне белмәгәннәребезнең саны чиксез булдыгы кебек, руслардан әллә нинди куркып, аларның һәммә эшләренә шикләнеп караучыларның да исәбе-хисабы юктыр. Бу безнең милләтебезнең китеше өчен һәм ватаныбызның файдасы өчен бик зарарлы эштер. Шуның өчен бу эшне бетерергә хөкүмәт тә, әлбәттә, бик нык бил баглап тырышырга тиештер. Бу болгарлар арасында рус лисанын тарату, рус әдәбиятына мәйдан бирү һәм дә болгар әдәбиятына юл ачу берлән була торган эштер. Болгар әдәбияты болгарларның иң аңлаган кешеләренең калипләреннән чыкканга, аларның күңелләрендә русларга ышану тәмам урынлашканга, алардан һич куркырга ярамыйдыр. Бу әдәбият руслар белән болгарларны якынлаштыруында бик күп кеше тарафыннан укылып, бик күп кешенең фикрен тиз ачылуына да сәбәп булуына шөбһә юктыр. 5-нче маныгы тәрәкый эшләгән эшләребезнең һәммәсенең төпсез, әсәссез, ягъни нигезсез булуыдыр. Безнең һәммә эшебез бу ел булса, киләсе елга юктыр. Моның сәбәбе бәгъзе кешеләр безнең димагымызның, ягъни миебезнең шундый кысур берлән яратылуыннан дисәләр дә, минемчә, монда да эшкә өйрәнмәгәнлекебезнең бик күп зарары бардыр. Бу безнең һәр хәрәкәтебездә күрелә торган аурудыр ки, мотлак моның дәвасын табып, бу бәләдән котылуга тиештер. Бер авылда ачылган мәктәп бер сәне дәвам итә, икенче сәнәсендә бөтенләй ташлана. Бер мәктәпкә кергән шәкерт бер ел укый да, икенчесендә чыгып, бер эшкә тотынган була, икенче елны анысында ташлый. Бу эшләр һәммәсе безнең күз алдымызда һәр көнне күренеп тора торган бер эштер. Тагы бездә бер эш бар. Һәммә кеше бик зур эшләмәкче була. Әгәр ул эштән ул теләгән кадәр үк зур эш чыкмаячагын белсә, хәзер ташлый. Тагы бик зур файда күренер төсле булган эшкә тотына. Аны да күрә дә, аны да ташлый. Әмма акыртын гына эшләп, озын гомердә бер әсәсле, нигезле нәрсә чыгаруны без яратмыйбыз да, теләмибез дә. Безгә булса тиз булсын һәм бик файдалы булсын. Без бер ел русча укып университет правасы алырга тырышабыз. 2 ел укысак, бер-бер мәхкәмәдә 15 сумлык писер булып, милләткә бик зур хезмәт иткән кеше кебек, бик вакар берлән генә хәрәкәт итә башлыйбыз. Менә шул эшләрнең һәммәсен мин инқираз галәмәтләре дип уйлыйм. Шул сәбәптән мин һәммәмезгә шул эшләрне рәтләргә тиеш дим һәм аңлаган кешеләргә фарыз дәрәҗәсендә үк дим. Әгәр тараҡи итик дисәк, һәммәмез милләтнең иң кирәкле эшләренә тотыныйк һәм шундай кешеләргә ярдәм итешик. Барымыз, аңлаганнарыбыз бергә бер юл берлән хәрәкәт итик. Һәммәбезнең теләгәнебез бер, һәммәбезнең истәгәнебез бердер. Тырышыйк, авырлыклар күтәрик. Бер нәрсәбезне дә кызганмыйк. Менә шуннан соң милләт, милләт төсле булса булыр. Югыйсә, чәй янында варенье илә азрак исереп, милләтнең истиқбалләрен сөйләүдән бер ни чыкмый. Агачтан йемеш алыр өчен аны орлыктан сашып, һәр көнне ни кадәр хезмәт сарыф кылып, ничә еллар тырышканнан соң гына мәхсүткә ирешәләр. Без дә шулай итик. Бүген чәшеп, иртәгә алма җыярга тубал күтәреп чыкмыйк. Һәм алмасы булмаса, агачны бәреп сугып бетермик. Тагы хезмәт сарыф кылырга тотыныйк. Бара тора, вакыты йеткәч, алмасы да булыр, файдасы да булыр. Бу китапта язылган сүзләр теләсә бик ачы булсын, теләсә бик төче булсын, минем кәлбемнән кайнап-кайнап чыккан мәгънәләрдер. Ачылары да күз яше беткәннән соң, йыгылы-йыгылы арыганнан соң, ни берлән дә күңелне тәгъбир кыларга мөмкин булмагач, көлке берлән тәгъбир кылынган хакыйкатьләрдер. Һәм дә ул көлгән гыйбарәтләрне чыгарырга илгәре бик күп яшьләр сарыф кылынганга, аларны үз гындым дә, төшеләреннән дә кыйммәтледер. һәм дә төшеләренән дә тәэсирле булырға тейештер. Иншаллаһы әр-рәхмән, яғни мәрхәмәтле Алла теләсә. Аллаһы насип итсә, Шах Мөхәммәт Ишмуҡаев никах мәжлесенә ҡәрәм ҡылыуығызны, яғни юмартлыҡ, киң күңеллек күрсәтеүегезне үтенәдер. Шәршәнбә көн өйләдән сығыуға, әммә сәғәт 2-дә никах уҡылыр, 12 сентябрь. 1800-нче сәнә дип таралған дәғүәтнәмә, яғни шақыру қағазы мүжәбінчә, Шах Мөхәммәт байларының үйіндә дә туй араҡлары, мәжлес кирәкләре хәзерләнгән иде. Менә хәзрәтләр күренде. Әл-Мөхәммәт хәзрәт, Әхмәт Шә хәзрәт, Вәлиулла хәзрәт, Зәки хәзрәт, Жамал әзин, Хәким Ҡари, Мәрдән суфи бер-бере артлы бай үйенә таба киләләр иде. Туйлар мөбәрәк булсын Шах Мөхәммәт. Әйе, шулай булсын инде дигән дуғалар берлән хәзрәтләр эшкә керделәр. Аннан да атлы килеп чыга, моннан да килеп чыга иде. Күренгәне бер Шах Мөхәммәт байларга килеп сәлам биреп, туйлар мөбәрәк булсын сүзләре берлән эшкә юнәләләр иде. Кунаклар килеп бетә язган иде. Бары Фәхри Кода, Шәһмәрдән Ишан берлән Гали бай гына калганнар иде. Узак үтмәде, Камчат бүректән Фәхри Кода, Саури Шитек, Саури Кәвеш, Яшел Шапан, Яшел Шалмадан Шәһмәрдән Ишанда баягы туйлар мөбәрәк булсын әйтеп эшкә кирип киттеләр. Бар тимир күк атларда озакламаенча Гали бай да килде. Шах Мөхәммәт байларның йортларыннан арткан ат берлән генә дә урам бетенләй тулган иде. Капка төбендә карарга килгән кешенең дә исәбе хисабы юк иде. Кодалар килеп беткәч, Ишмуҡаев үзе дә өйгә кирип китте. Эш катлы таш өйнең һәммә йөрендә мәжлес хәзерләнгән иде. Шах Мөхәммәт бай залны бер кат күздән кичерде. Ике табан хәзрәтләр, ике табан кодалар берлән зал шыгырым тулган иде. Гостиный, түбән и, шарлакны һәммәсене карады. Күп кешеләр берлән исәнләште, күп кешедән туйлар мөбәрәк булсын сүзендә ишетте. Кирәкле кешеләр беткән төсле күренде. Һәм дөрестә дә беткән иде. Шах Мөхәммәт карап бетергәч, хәзрәтләр, эш тамам инде диде. Мәхәллә хәзрәте Әхмәт Шәм мулла да тамагын кырып, эһе-эһе дип, соң инде укыйкмы, Фәхри агай диде. Фәхри, әйе хәзрәт, укыйсыз инде. Шах Мөхәммәт кызы Айсылуны минем угылым бик бауга никах укыйсыз диде. Фәхри бай бу сүзләрен әйткәндә бөтен мәжлес акыртын гына йылмайганнар иде. Шах Мөхәммәт 10,000 мәһәр һәммәсе тәмам диде. Бу сүз соңыннан хәзрәт шаһит фәлән дигән сүзләрне сорамаенча ук, гуя аңарга кыз да, кияү дә ризалыкларын барып әйткәннәр кебек, Шәһмәрдән Ишанга күзенең бер ышы берлән карап, башын бөкте. Ишан хәзрәт, үзеңіз уқыңыз мулла Әхмәтшә, үзеңіз дигәч, Әхмәтшә хәзрәт тагын бер эһе-эһе дип, әлхәмдулилла дип башлады. Бикләгән бер сүзендә калдырмады. Ҡөрьән ғазимнән «Вә ин хифтим иллә тәғдилуй» аятын ҡалдырса да, мөссәнә вә сөләсән вә рабығыны бик сузып-сузып, үзенә бер дәрт берлән уҡыды, никах та бетте. Фәхри ҡыҙа берлән Шах Мөхәммәт бай да хәзрәтләр табынында ҡулларына аҡша тотоп, алды-артлы әйләнеп сыҡтылар. Биргән садаҡалар Шах Мөхәммәт байның Фәхри ҡыҙаның йөҙләрен ҡызартырлыҡ түгел иде. Хәзрәтләргә 50-шәр, мәзиннәр, ҡарыларға да 25 сум иде. Мәжлес башланды. Ҡашыҡ, тарелка ҡуҙғалды. Бөтөн өйҙә шыҡыт-шыҡыт ҡашыҡ, тарелка тауышы иде. Узаҡ үтмәде, бу моңло тауыш та бетте. Аҡрын-аҡрын ашлар килә башлады. Килгән аш сайын Шәһмәрдән Ишан яисә хәзрәтләрдән берсе тарафыннан «Бәрәк Алла, ашны бик зур хәзерләгән икәнсез, мулла Шах Мөхәммәт» дигән сүз үзенә бер төрле тауыш берлән әйтелә иде. Ләкин бу сүз Шах Мөхәммәт байның да Фәхри ҡоданың да күңеленә электрик төсле тәсир итеп, ике ҡода да тиреләренә сыймас дәрәжәдә кәйефләнәләр иде. Хәзрәтләр дә белми әйтмиләр лә инде. Уҡыған кешегә һәммәсе билгеле, ҡодаларының бу ҡәҙәр кәйефе киләсен белмәсәләр, йәки бөтөнләй әйтмәсәләр иде, йәйсә кәйеф таба торған икенче сүз табылыр иде. Мәсәлән, бер дә булмаса, мулла Шах Мөхәммәт үзеңә Аллаһы Тәғәлә вә Тәбәрәкә йәш ҡыҙлар алырға яҙсын. Абыстаңа әле сөйләп тора иде, эһе-эһе, яҡшы инде, тынышлыҡ берлә торорға яҙсын, диерләр иде. Мәжлес бик зур ҡоролған иде. Ҡазан ашларының һәммә төрлесе булдығы шикелле, кондитер ашы берлән дә донъя тулған иде. аш артынан аш келіп, ақырында шербет келді. Хәммә кеше бір-бірсіне қарап, йылмайышып, кісәләрін ақтара башладылар. Бүтін мәжілісләрдә ақша тавышы купты. Шытыр-шатыр иткән қағаз тавышы берлән сирәк-сырақ шылтыраған алтын тавышлары бүтін үйне тотты. Зақламады һәммә тарелка ием-ием ақшалар белән хатын-кыз ягына юнәлә башлады. Фатихадан соң хәзрәтләр баягыча құдаларының тәненә тәсир кылырлық, ата күркәдин зур иттереп кабартырлык сүзләр әйтеп чыгып киттеләр. Кунаклар таралуы бик хызур булды. Һәммә кеше үз танышы берлә көлешә-көлешә Айсылу берлән бик бауга мөхәббәт теләп чыгалар иде. Хәзрәтләрдән андый сүз ишетелми иде. Алар аның урынына ихсанлы, ягъни ярдәмчил кеше, ихсанлы кеше дип кисәләрендәге акчаларны капшый-капшый сөйләшеп чыгалар иде. Ләкин ишек алдына чыккач та китәргә булмады. Чөнки Шах Мөхәммәт кыда кушырларга ишәр тәңкә акча, берәр булки, берәр яулык өләшә иде. Дөрес, аны элегрәк тә өләшеп бетерергә мөмкин иде. Шах Мөхәммәт бай һәммә кунак алдында акча кызганмаганын күрсәтер өчен шулай иткән иде. Узак үтмәде, Шах Мөхәммәт бай эшне бетереп кунаклар янына килде. Күзләре ут кебек уйный, һәммә кешенең йөзенә караганда менә абзаң нишли дигән төсле иттереп карый иде. Шах Мөхәммәтнең бу эше дә тәбриксез калмады. Ишан хәзрәт: «Химмәтеңә рәхмәт, мулла Шах Мөхәммәт», диде. Шах Мөхәммәт «Эһе-эһе» дип хәзрәтнең ни әйткәнен аңламыйынча: «Шулай булсын инде хәзрәт, шулай», диде. Акыртынлап кунаклар тарала башлады. Кунаклар арасыннан байлык нишләтә, курчак туйына ни кадәр расхут, ике яктан 40,000, кеше үз кызын биргәндә дә алай расхут тота алмый, и байлык яхшы нәрсә соң дигән сүзләр ишетелә иде. Аман, я Раббым, 40,000 тәңкә, курчак туйына 40,000 тәңкә. Кем әйтеп, кем ышаныр бу сүзгә? Ләкин ышансаң, ышанмасаң да, бу курчак туе иде. Һәм чыккан расхут та 40,000 иде. Сез бу эшләр ни өчен, ник курчак туена 40,000? Бу эштән кемгә файда булды? Әллә гомум милләткә бер-бер файда бармы? Ник булай иткәннәр диерсез? Мин тагы бу туй курчак туе иде. Чыккан расход 40,000 идедән дә башка җавап белмим. 40,000, 40,000, бер файдасыз 40,000 дисезме? Без илгәре үзебезгә кәйф килер дә йөрләрдән 40,000-нәрне кызганмы идек? Бу туй үзе зур дәлил. Күпме расход чыкса да чыкты, туй үтте, Шах Мөхәммәт бай берлән Фәхри дә читтә, менә акчаны кызганмыйлар, курчак туйына 40,000 тотканнар дигән зур ядкар калдырдылар. Ләкин озак үтмәде, бу сүз аларны мактар өчен булмаенча, яманлар өчен әйтелә башлады. Сөекле укучы бәлки бу эшкә гаҗәпкә дә калыр, хакы да бар. Ләкин һәр нә исә, бу эш мөхәррирнең үз хыялы түгелдер, вакыйгадыр. Һәм гаҗәплегендә дә гаепле мөхәррир түгел, бәлки вакыйганың үзе, һәм дә сезнең бу эшкә 20-нче гасыр күзе берлән каравыңыздыр. Безнең эшләребез арасында 19-нче гасырда эшләнгән эшнең 20-нче гасырда көлке булуы ис китә торган бер эш түгелдер. Безнең һәммә эшебез шулай, 18-нче гасырда эшләнгәнебез 19-нче гасырда көлкегә калмыш. 19-нче гасырдагы эшебез 20-нче гасырда, 20-нче гасырдагы эшләребез дә 21-нче гасыр кешеләренә көлке булуында да шөбһәм юктыр. Һәр нә булса булды, туй бетте. Күп вакыт үтмәде, әлеге Шах Мөхәммәт бай да, Фәхри кода да баягы 40,000-ны икенче мәртәбә күрә алмайынча, дөресте генә кирәкләренә тотарга да таба алмайынча вафат булдылар. Сез инде нигә ул кадәр үз хәлләрен белмәенчә, киләчәкләрене уйламаенча кылынганнар диерсез? Эшләгән эшләребезнең ни өчен, ник икәнлеген белмәенчә кылуыбыз Болгарның искедән калган табигатедер. Әгәр бу табигат бездә булмаса иде, белмим, без хәзер нинди милләт булыр идек икән? Бабайларның үткән эшкә салават дигән сүзләре берлән күңелебезне җуатыйк та эшебезгә тотыныйк. 19-нче гасырда бер курчак туе 40,000 булдыгы шикелле. Җанлы курчаклар туе да 40,000 берлән калмаенча 80,000-гә бик еш йитә иде. Заманасына күрә гадәте, гадәтенә күрә кешесе, кешесенә күрә гакылы, уе күрәсең инде. Югыйсә безнең заманда ул 40,000-нәр, 80 мінгнер куршак тойына тутарға түгіл, өзіміз ішін керекілі, милетіміздің жаны дейір дәрежеде болған мәдреселер, мәктеплер салыр ішінде йоқтыр. Йыллар өте бара, халық арасында мода өзгерді, байларымыздың қамшат бүріклері кішірейді, бикелеріміздің ақ қалфақлары қысқарды, әмме расхут күннен күн ортайды. Мода керекілері де, білмейм, сәғаты сайын өзгерейді. Сіз ол уақытта ғылемелер не ішлейді? Халықта бұл үшлерінің ярамауын, бұлай қылансақ келешекте милетіміздің біту ықтималын сөйлеп, мұнды ішлерден тыйылырға уағаз қылмайлар едімі дейірсіз. Мен әйткен едімлесе, Фәхри бірлен Шах Мұхаммедке, уаның түсілілерге, бәрек Алла, химметіңе дейлер еді дейп. Ләкен ұзақ өтмейінше, ғылема арасында екінші мәсәле шықты, дин мәсәлесі. Ол да біздің Бұлғар юртында есту, Ясих намазы фарызымы, түгілмі, уақыт кірәмі, юқмы мәсәлесі еді. Бүтін Бұлғар ғылемесі шуның бірлен мәшғул болдылар. Ешбір мәжілісте шул мәсәле шықмай қалмады. Хәмде һәр пішмақтын «Ля нүсәллим, ләм ля яжуз мәмнух», яғни риза түгіл «Буйсынмим» деген сөздер ештілген кіби, әфюнлі баштан ғақыллы ва нықлы дәлелдер де ағып қына тұра еді. Бұл мәсәле күннен күн халық арасында жәйлейді. Күннен күн екі тарафның да сөздерге сөздері көбейеді. Ниһайәт һәр мәжіліс салада қазына жиыны хәлін алды. Йымышағырақ кішілер ешбір мәжілістен башларын ауырттырмайынша шыға алмайлар еді. Бір мұлла бір күнні бір тарафта болса, екінші күнні екінші тарафта болайды. Олай болса да бір мәсләксіз, сәбәпсіз түгіл еді. Уақ салған күнні естіп тиеш түгіл яғында, әфюн салған күнні мұтлақан керек, хәтті керек түгіл деген кішілеріні тәхфир, яғни кәфір ясау қылайды. Я билғақыз, яғни керісін шәйді. Шах Мұхаммед бірлен Фәхри болмасаларда, олар түсілілер тағы бар еді. Олар ғылемелер арасында шыққан бұ екінші құршақ тойына бек кәйіфләрі келейді. Расхут құршақ тойы түсілі өктугіл, қызығы хаман қызық. Шының үшін бұ байғуралар бек еш мәжіліслер ясылар, әм сазлы көлді шыққан бақалар таушына ақшашылы мұлаларының қышқырышларын, низақларын бек кәйіфләніп, Қыр-үні вұста, яғни орта ғасырлар падишахларының жәриялер жырлағандағы кіби, башларын сілке-сілке тыңлап тұралар еді. Ниһайәт, бұ іш бик зур еді. Бәлкі мұңарға тұтылған расхутлар да құршақ тойынан кем болмағандыр. Ғылемелер арасында низақ құпты, дұшманлық артты. Һәр тараф рисәләләр яздылар, һәм ике яқта үзләрінің хақ, тігілерінікі хата деп кенә қалмайынша, кәфірге иманға барып еттілер. Сіз тағы бұ тауышлар, бұ низақлар, бұ расхутлардан ғұмымге не файда келді дейсіз ме? Тағы шол сөәліңізіні кетірдіңіз. Әйттім түгілмісің, біз оңды ішлерімізді ғұмым милет файдасын, яки башқа бір файданы көзетмейбіз. Ол біздің бабайларының ескі ғадәті дейдіміш. Тағы не керек енді? Бұ уақытларда халық арасында мәсжид бина қылына башлаған. Мәдреселер ашылып дәріс әйтілі, сабақ ұқыла башлаған еді. Ләкин мәдреселеріміз, мәктәплерімізді не үшін, нек, ұқылдығы иқтибарға алынмадығы үшін шәкіртлеріміздің ғымырының көбісі өзлеріне керекмес нәрселер ұқыбірлен әрем болайды. Милләтнің рафа, яғни мұллық хәлі үшін ең ләзім болған әхлақ, хүсні мұғамәләге, яғни дұстларша мұғамәләге еш әхемиет берілмедігі үшін шәкіртлеріміз бір милләтнің басшысы болу түгіл, хақиқатен, яғни шынында, бір ішке ярам етірған кіші болып шығалар еді. Бұ кішілер өзлерінің тәрбиелері етмегеніні білмәу бірләңгіне қалмайынша, мәдреселер, мәктәплерді де тәрбие қылған болып, милләтнің балаларын кішілікден мәхрум қылалар еді. Шул кішілер зәһәрі бірлән милләтіміздің көп кішілері бүтін нәрсе хақында ялған ой бірлән тұрып, дүния ва ахиретке өзлеріне бір түрлі назар, яғни қараш қылып, хәтті өліп тә кетәләр еді.